Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glamonjić. Demonstranti još na aerodromu u Hong Kongu. Danas se navršava 16 godina od ubistva dvoje ranjavanja četvoro dece u Goraždevcu. Zemljotres jačine 5,5 stepeni potresao Meksiko. Partizan zbog kazne UEFA dve utakmice bez publike na svom terenu. Danas u Srbiji ekstremno toplo, prognoza 38 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta o načinu na koji su prema učesnicima građanskih protesta u Beogradu u subotu postupale osobe u civilu, za koje je kasnije saopšteno da su vojna policija, kaže Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Iz snimaka koji su javno dostupni ne vidi se i ne čuje se da su službena lica upozorila da će upotrebiti neko od sredstava prinude, u ovom slučaju fizičku silu, što je bilo moguće u datom trenutku i obavezno po zakonu.
Kao i zašto danas samo 37% građana Srbije ima pozitivnu sliku u Evropskoj uniji, analitičar Marko Savković.
Nosioce političke vlasti moram smatrati odgovorni, jer oni su ti koji upravljaju procesima reformi u ovom društvu. Ne deluje mi da smo mi dovoljno opredeljeni da zaista uđemo u Evropsku uniju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 50 demonstranata i danas je na terminalima aerodroma u Hong Kongu nakon što su juče zauzeli tu vazdušnu luku zbog čega je otkazano stotine letova, javljaju svetske novinske agencije. Gradske vlasti saopštile su da aerodrom od danas nastavlja sa radom, ali da neki letovi još nisu uspostavljeni. Carrie Lam, liderka Hong Konga, upozorila je antivladine demonstrante da, kako je rekla, ne guraju grad u ambis.
Ja lično i vlada Hong Konga, zajedno sa policijskim snagama, imamo kapacite da rešimo ovu krizu. Nasilje demonstranata može gurnuti Hong Kong na put bez povratka. Razmotrili smo sve ključne faktore i dajemo pravi odgovor na dvomesečne proteste.
Yang Guang, portparol kineske vlade u Hong Kongu, na konferenciji za štampu u Pekingu rekao je da je policija tokom dvomesečnih protesta u Hong Kongu radila po zakonu.
Posljednjih dana su radikalni demonstranti iznova napadali policajce i počinili nasilne zločine sa naznakama terorizma. Takvo ponašanje zaslužuje snažno kažnjavanje, bez milosti, u skladu sa zakonom. Odlučno podržavamo policiju Hong Konga i pravosuđe u sprovođenju pravde i privođenje tih kriminalaca što je pre moguće. Hong Kong je dosegao kritičan moment. Trebalo bi čvrsto da ustanu svi oni koji su zabrinuti za njegovu budućnost, da kažu ne kriminalcima i svim nasilnim elementima. Zaustavljanje nasilja i haosa i uspostavljanje reda je najvažniji hitan zadatak za Hong Kong.
Protestni pokret u Hong Kongu između ostalog zahteva ostavku šefice hongkonške vlade Carrie Lam, direktne izbore, oslobađanje uhapšenih na prethodnim protestima i istragu policijskog korišćenja sile protiv demonstranata.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok nevladine organizacije i aktivisti upozoravaju na prekomernu upotrebu sile policijskih snaga nad demonstrantima, Kina upućuje sve žešće pretnje o mogućoj direktnoj intervenciji na teritoriji Hong Konga, što može biti rizik za reputaciju i privredu zemlje koja se dugo oporavljala od izolacije posle krvavog slamanja demonstracija na Tiananmenu u Pekingu pre 30 godina, pišu svetski mediji. Sve nasilnije demonstracije ovog leta gurnule su teritoriju pod kineskim vlastima u najozbiljniju krizu poslednjih decenija, što je jedan od najvećih izazova kineskog vođe Xi Jinpinga od kako je došao na vlast 2012. navodi Reuters. Demonstranti kažu da se bore protiv podrivanja modela jedna zemlja, dva sistema koji Hong Kongu osigurava određenu autonomiju od kad ga je Velika Britanija vratila Kini 97. Oni traže ostavku gradske čelnice Carrie Lam i nezavisnu istragu o postupanju prema demonstrantima. Vlasti tvrde da su demonstracije nezakonite i opasne, ukazujući na njihov negativan uticaj na oslabljenu ekonomiju. Takođe, ukazuje Reuters, Peking tvrdi da kriminalci i agitator postiču nasilje ohrabrenim mešanjem stranih sila. Kina je preko provladinih medija optužila Sjedinjene Američke Države da podržavaju demonstracije i postiču nemire, uz upozorenje na mogućnost direktne intervencije ako vlasti Hong Konga ne uspeju same da ugase proteste, piše Wall Street Journal, navodeći da je državna televizija navela da je CIA poznata po posticanju obojenih revolucija u bivšim sovjetskim republikama. Zvaničnici Pekinga također su rekli da su nemiri u Hong Kongu označeni kao obojena revolucija, ukazuje list. S druge strane, analitičari smatraju da će potencijalno katastrofalne ekonomske i političke posljedice odvratiti Peking od otvorene vojne intervencije u Hong Kongu, ocjenjuje agencija France Press. Brutalno gušenje protesta 89. na pekinškom trgu Tiananmen dovelo je do dvogodišnjeg slabog privrednog rasta na ivici stagnacije, jer je Kina postala međunarodni parija, ističe AFP.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Zemljotres jačine 5,5 stepeni potresao je južni deo Meksika, za sada nema izveštaja o povređenima ili eventualnoj šteti. Epicentra zabeležen je na 14 km jugoistočno od Tobale, gde živi oko 85.000 ljudi na dubini od 92 km, prenosi TAS. Evropska fudbalska unija UEFA objavila je da je beogradski Partizan kažnjen zbog dešavanja na utakmici sa Malatijom prošle nedelje na stadionu u Humskoj i da je kažnjen zbog rasizma sa dve utakmice pred praznim tribinama u Evropi. Iz Partizana je navedeno da je klub kažnjen zbog keltskog krsta na tribinama i pogrdnih povika nekadašnjem fudbaleru Crvene zvezde, a sada igraču Malatije Mičelu Donaldu. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Kopenhagena igraju za plasman u play-off. Danas se navršava 16 godina od ubistva dvoje i ranjavanje četvora dece u Goraždevcu na Kosovu, koje su se kupale u reci Bistrici kada je na njih pucala nepoznata osoba iz automatskog oružja. Pomen će biti služen u Goraždevcu i Beogradu. U Goraždevcu će nakon parastosa biti postavljena spomen ploča kod mesta ubistva dvojice dečaka. Nakon incidenta tokom građanskog protesta protekle subote, kada su osobe u civilu pred predsjedništvom Srbije u Beogradu pesnicama u uličnom stilu i van propisanih procedura za službena lica na poslovima bezbednosti fizički sprečavale demonstrante da priđu toj zgradi, zvanično je saopšteno da se radi o pripadnicima vojne policije. Da li je zakonom u Srbiji predviđeno da se tako štite državni službenici i objekti, u prilogu Branke Mihajlović.
Pripadnici vojske po zakonu mogu da koriste fizičku silu prema civilima kada obavljaju poslove obezbeđenja, ali njihovo postupanje u ovom slučaju, kako se vidi iz objavljenih snimaka na društvenim mrežama, nije bilo suzdržano, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Nije bilo suzdržana i srazmerna opasnosti koja preti zakonom zaštićenom dobru, u ovom slučaju to je zgrada predsjedništva. Takvo postupanje je najverovatnije posljedice toga da službena lica Vojske Srbije nisu obučeni da čuvaju javni red i mir, što je najpre zadatak policije. Srđan Marković je bio savladan, znači nije pružao otpor, ali je primjena fizičke snage nastavljena sve dok nije gurnut preko ograde. I snimaka koji su javno dostupni ne vidi se i ne čuje se da su službena lica upozorila Srđana Markovića da će upotrebiti neko od sredstava prinude, u ovom slučaju fizičku silu, što je bilo moguće u datom trenutku i obavezno po zakonu.
Predsjednik države Aleksandar Vučić je dan nakon incidenta na preskonferenciji izjavio da misli da je reakcija obezbeđenja u civilu bila po zakonu, jer su sprečili pokušaj upada u predsjedništvo nasilnim rušenjem ograde.
Reagovali su veoma blago i rezultat poziva na upad u zgradu predsjedništva su dve ogrebotine, jedan naš pripadnik ima jednu ogrebotinu, ništa više.
Organizatori protesta pak zahtevaju hitan odgovor iz Vojno-bezbednosne agencije na pitanje ko je naredio brutalno prebijanje demonstranata. Saša Đorđević smatra da unutrašnja kontrola Vojno-bezbednosne službe treba da proveri šta se događalo te večeri i ko su bili akteri intervencije prema učesnicima protesta. Za Sofiju Mandić iz Centra za pravosudna istraživanja problematično je to što su pripadnici obezbeđenja po pravilu, a ne samo u ovom slučaju, u civilu, pa ih je teško identifikovati, razlikovati od raznih privatnih i partijskih bodyguardova.
I vojska i policija koji po zakonu mogu da obezbeđuju predsjednika, po pravilu moraju nositi uniforme. Samo izuzetno oni mogu da nastupaju, da kažemo, u civilu ili u svojoj građanskoj uniformi. Ja ne vidim da taj izuzetak mogu biti primenjen na ovaj slučaj i ne postoji ni jedan razlog da oni koji čuvaju predsjednika u zgradi ili ispred zgrade predsjedništva ne nose uniforme.
Predsjednik Vučić je za pripadnike obezbeđenja rekao da su momci koji vole Srbiju.
Momci koji su se borili za Srbiju i na Kosovu i Metohiji a neki od njih i ranije, svuda, mnogi od njih, koji vole Srbiju više od svega.
Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika službe državne bezbednosti, kaže da se ranije znalo koja služba obezbeđuje kog funkcionera. Navodi najpre primer bivšeg predsjednika Jugoslavije, Josipa Broza Tita, za koga je bilo poznato da je dobro čuvan.
Broz je, na primjer, u zatvorenim objektima od Belog dvora do svih objekata gdje je boravio, obezbeđivala vojska. Čim izađe iz Belog dvora, preuzimala javna i državna bezbednost na specifičan način. Znači, znao se neki red.
Na početku 2000-ih također, kaže Mijatović, znalo se da premijera Zorana Đinđića čuva policija, a predsjednika Vojislava Koštunicu vojska, a onda su došla neka druga vremena.
Reče, kažem, izgubio totalno od Tadića. I posle toga se radilo to tako kome se sviđa i tu se ne zna red. Red u državu ispostavljalo isključivo Vučić, tako da je iluzorno raspravljati o bilo čemu ozbiljno. To je tako.
Kaže Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika službe državne bezbednosti, nema najave da će biti ispitana opravdanost upotrebe sile prema učesnicima demonstracija koji od novembra prošle godine svake subote idu u protestne šetnje u Beogradu i drugim gradovima Srbije protiv vlasti Aleksandra Vučića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Demonstranti još na aerodromu u Hong Kongu. Danas se navršava 16 godina od ubistva dvoje i ranjavanja četvoro dece u Goraždevcu. Zemljotres jačine 5,5 stepeni potresao Meksiko. Partizan zbog rasizma dve utakmice bez publike na svom terenu odlučila UEFA. Danas u Srbiji ekstremno toplo, prognoza 38 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o društvenim mrežama. Psiholog Radmila Stupar-Đurišić.
Kultura naša je objaviti sve, tako si cool, tako si in, tako si faca. Ne razmišljaš se o dubini, ne razmišljaš se o posljedicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Među državama Zapadnog Balkana najmanje građana koji podržavaju Evropsku uniju je u Srbiji, pokazalo je novo istraživanje za potrebe Evropske komisije. Odgovornost za to, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, je na aktuelnoj vlasti, pripremila Branka Trivić.
Tema evropskih integracija nije tema na izborima već nekoliko godina. Iako smo mi zemlja koja po činjenicama procesu pregovora želimo da budemo deo Evropske unije, ali ne deluje mi da smo mi dovoljno opredeljeni da zaista uđemo u Evropsku uniju.
Ovako Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, komentariše odgovornost vlasti u Srbiji, što sve manje građana ima pozitivnu percepciju Evropske unije. Naime, svega 37% građana Srbije ima pozitivnu sliku o EU, negativno je percipira 27%, a 34% ima neutralan stav. To je pokazalo posljednje specijalizovano istraživanje Eurobarometra rađeno za potrebe Evropske komisije, koje je obuhvatilo 28 članica Evropske unije i 5 zemalja kandidata. Onih u Srbiji koji pozitivno percipiraju Evropsku uniju za 5% manje nego u prethodnom istraživanju od jesenas, dok je ispitanika sa negativnom slikom u uniji za isto toliko procentnih poena više. Marko Savković nije iznenađen rezultatima ovog istraživanja i podsjeća da je godinama unazad slika Evropske unije u Srbiji sve više i više negativna. On ukazuje da u Srbiji građani žive paradigmu da Evropska unija Srbiju stalno uslovljava. Također, kako dodaje, upijaju sistematske tabloidne opsene da je Evropska unija u krizi, što je, kaže on, netačno, jer da je tako onda bi i druge njene članice, a ne samo Velika Britanija, želele da izađu iz nje. Izloženi su, kako navodi, i narativu vlasti, koji onda i sami usvajaju, da bi Srbija sutra bila primljena u Evropsku uniju kada bi priznala Kosovo, što je, ističe, daleko od istine.
Ako pogledamo ovaj posljednji izveštaj koji je bio vrlo kritičan i samim tim negde i vrlo, vrlo tačan, jasno je da je u nizu oblasti ne ispunjavamo ono što bismo trebali da bismo postali u Evropsku uniju. Postoje jasni kriterijumi koje moramo da ispunimo, nevezani za status Kosova.
Podsjeća Savković, koji nema dilemu u odgovoru na pitanje ko je za to odgovoran.
Nosioce političke vlasti moram smatrati odgovornim, jer oni su ti koji upravljaju procesima reformi u ovom društvu.
gledano prema starosnoj strukturi. U Srbiji pozitivan stav prema Evropskoj uniji ima 51% mladih od 15 do 24 godine, ali samo 29% starijih od 55 godina. Među zemljama kandidatima, najviše onih sa pozitivnom slikom o uniji je u Albaniji, čak 81%, dok samo 3% Albanaca ima negativnu sliku. U Crnoj Gori 63% građana ima pozitivnu, a 18% negativnu sliku o Evropskoj uniji. U Severnoj Makedoniji je taj odnos 56:17, a u Turskoj 51:19%. Da već 5 do 7 poslednjih godina nema nikakvog pozitivnog trenda u društvu Srbije kada je u pitanju Evropska unija, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove.
Prvi razlog jeste da od decembra 2009. godine, kada smo dobili vizu za liberalizaciju, ne postoji ni jedan drugi pozitivan pomak u odnosima Evropske unije i Srbije.
Kaže Beširi i odmah locira odgovornost za to.
Krivac je pre svega vlada Srbije. Dakle, vlada Srbije u posljednjih 7 godina nema ni jedan jedini značajno veliki napredak u reformama da bi građani osjetili bolji život.
Konstatuje Beširi. Kao dokaz za to, također pominje majski izveštaj Brisela o napretku Srbije.
Posljednji izveštaj Evropske komisije koju vlada smatra da je neutralan, a zapravo je vrlo negativan po Srbiju, zapravo vrlo jasno nama kaže da ne postoje nikakve reforme. Kada nema reforme, onda nema i nastavka evropskog puta. Ja mislim da je glavni krivac za to politika koju vlada Srbije propagira u posljednjih 7 godina zajedno sa predsjednikom. Mislim da je to jedno tiho zaustavljanje evropskih integracija.
Ocenjuje Beširi. A ovako objašnjava zaustavljanje evrointegracije Srbije uprkos tome što u ekspozeima aktuelne premijerke Ane Brnabić, kao i bivših čelnika izvršne vlasti Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, ulazak zemlje u Evropsku uniju navodi kao glavni cilj.
Ja sam ubeđen da ni jedna politička opcija nije mogla da pobedi posle 2000. godine ukoliko se suprotstavljala članstvu u Evropskoj uniji, ali SNS i ova trenutna vladajuća većina mislim da tiho, vrlo suptilno ugrožavaju evropski put u Srbiji dok on apsolutno u jednom trenutku nestane.
Upozorava Naim Leo Beširi. Nema, dodaje on, ni konsenzusa u parlamentu o evropskom putu Srbije, a na delu je i negativna kampanja pojedinih ministara u vladi koji Evropsku uniju krive za sve što nije dobro u zemlji, vrlo često u negativnom kontekstu povezuju EU sa nezavisnošću Kosova i pregovorima o Kosovu, kaže ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa. U takvoj političkoj atmosferi, zaključuje on, nije teško da građani, od kojih 90% nema visoko obrazovanje, takve populističke narative vlasti nekritički usvajaju. Za razliku od Srbije, istraživanje Evropske komisije pokazuje da u zemljama članicama EU 45% ispitanika ima pozitivnu sliku o Uniji, a svega 17% negativnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Za Facebook rubriku Zašto novinar Duško Bogdanović govori zašto je Vladimir Putin brend u Srbiji.
Teško je to racionalno objasniti zašto je prvi čovjek Rusije toliko omiljen u Srbiji, ali činjenica da je tako, makar s druge strane postoji jedan deo naše populacije koji isto tako, što bi klinci kazali, seče vene za Trumpom, ali ni približno tako eruptivno. Međutim, eto, te posljednje posete Putina Srbiji, spektakla koji se tim povodom pravio, pa i ona prethodna, ona čuvena kišna poseta i tako dalje, nekako sugeriše da naš narod ili veliki deo njega se drži one floskule o tradicionalno srpsko-ruskom prijateljstvu, makar kad nešto razbacamo po istoriji, malo je argumenata da je to prijateljstvo ovaplaćeno nekim direktnim razlozima da bi prosječan Srbin toliko obožavao prosječnog Rusa, a pogotovo njegovog šefa države, mako on bio u datnom trenutku. Tako da bih pre rekao da je reč o nekoj inerciji i naročito posle onog bombardovanja 99. kada je cela ta zapadna alijansa otišla u potpuno negativni predznak, a Rusi nas jelda kao nikad nisu napadali, ostaje tako negde u vazduhu da je to prijateljstvo čvrsto i nepokolebljivo. Dakle, reč je o čistoj floskuli u čistom stereotipu koji objektivno nema neko uporište u dnevnoj, a pogotovo u nekoj dugoročnoj politici između dva naroda.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
U nastavku o zavisnosti od društvenih mreža koje često prati asocijalno ponašanje korisnika, kako i zašto bi sve dali za lajk, iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Trenutno kultura naša je objaviti sve, biti prvi koji je prenao informaciju, tako si cool, tako si in, tako si faca. Ne razmišlja se o dubini, ne razmišlja se o posljedicama, postoji samo danas, sad, živeti za lajk i to je jako važno. Znači, to je jedan kulturološki trenutno moment.
Tako u izjavi za Radio Slobodna Evropa ove društvene fenomene objašnjava psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić. Nedavno je u Ulcinju izgorio automobil. Snimak incidenta je vrlo brzo osvanuo na društvenim mrežama. No ono što je više od požara šokiralo javnost jeste izostanak reakcije autora videa koji je snimao sve vrijeme, a da nije niti pokušao da pozove pomoć. Vatrogasci u Ulcinju nijesu mogli da reaguju na vrijeme jer su kasno primili poziv da intervenišu. Kaže za Radio Slobodna Evropa komandir vatrogasne službe u Ulcinju Saubhi Mehmeti.
To je i neka zamjerka, moja zamjerka na adresu građana koji su i oni tekako obavezni zakonom pa i moralno su obavezni da jave službu da bi mi stigli što prije na lice mjesta. Na sreću intervencija je bila uspješna, ova materijalna šteta je bila minimalna.
Osim snimka automobila koji gori u Ulcinju, čiji autor ne poziva pomoć već nastavlja da snima, nedavno je na društvenim mrežama osvanuo i video koji prikazuje mučenje psa u Kotoru u kojem učestvuje nekoliko djevojaka. Jedna od djevojaka je čitav događaj objavila na Instagramu, a profil je uklonjen nakon oštrih kritika pratilaca. Kako objasniti ponašanje osoba u oba slučaja? Za psihološkinju Radminu Stupar-Đurišić tu ima elemenata za medicinsku dijagnozu.
Sociopata mora da ostavi trag. Sociopata mora da se pohvali tim da je nešto video, doživeo. I onda tu imate jedan moment da osoba koja iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju ili iz mjeseca u mjesec, ne mora to da bude svaki dan, može da bude jednom godišnje, da nalazi uživanje u tome, da slika, prisustvuje, prenosi nečiju patnju, bilo kog patnika, da li je to patnik životinja, da li je to patnik biljka, da li je to patnik zgrada, da li je to patnik vozilo ili je to patnik živo biće, odnosno čovjek, dijete, žena ili bilo ko. I da to prenosi, uživa gledajući patnju i onda još to uživanje prenosi dalje jer on misli da će i drugi da uživaju u tome jer to je njemu uzbuđivo.
Osim što posmatraju opasne situacije, pojedinci sve češće zbog slave na internetu sebe izlažu u raznim opasnostima. Nedavna avantura sedmoro mladih koji su tokom nevremena na Crnogorskom primorju ignorisali upozorenja, uskočili u more i pokušavali da pobijede ogromne talase, imala je velikog odjeka na društvenim mrežama. Na stotine lajkova i šerovanja fotografija i videozapisa za nešto što je moglo da završi tragično po te mladiće i djevojke, da ih iz valovitog mora nijesu izvukli spasioci. Žarko Lukšić iz Uprave pomorske sigurnosti, čiji je posao između ostalog traganje i spašavanje na moru, za Radio Slobodna Evropa kaže da su mladi koje su spasavali jednostavno tražili nevolju, ignorisali upozorenje i crvenu zastavicu koja je bila istaknuta tokom nevremena.
Mlađe osobe, neću da kažem neodgovorne, ali ne poštuju plažni red, tamo imaju zastavice obilježene. Znači, čak njih spasioci ćeraju, da kažem, iz vode da izađe, oni neće, i onda kad se sve to desi, onda dođe jako nevreme, jaki talas i vjerujte mi, bili su sigurno 3 metra talas. Mi smo našu posadu, iskusnu posadu koja je tu i 10 godina, prvi put ovako nekoj opasnoj situaciji smo se sreli, da mi ugrožavamo naše živote.
Šta je to u svijesti mlade osobe da svjesno sebe izloži riziku kako su to učinili sedmoro mladića i djevojaka koje su spasioci nedavno izvukli s talasa na nekoliko lokacija u opštini Bar? Psihološkinja Ida Perović to pripisuje upravo njihovom uzrastu i modelima ponašanja i razmišljanja koji se javljaju u tom životnom dobu. Ponašanje u maniru sve za lajk samo je dio priče o trendovima koje mladima diktiraju društvene mreže, ističe Ida Perović.
Mi pratimo trendove poznatih ličnosti koje od šminke pa do dublera uspijevaju da prikažu sebe u nekakvim kategorijama supermena i supermenki, a i to je svima nama bez obzira na godine i bez obzira na iskustva prethodna očigledno veliki izazov, veliki provokator, pogotovo kod mladih ljudi koji precijenjuju svoje kapacitete u odnosu na rizike. Očigledno je da im je hit ljeta da eto urade nešto tako ludo i da to bude propraćeno salvama pohvala, čuđenja, aplauza i lajkova na društvenim mrežama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kada bi mogli da biraju, građani Zapadnog Balkana bi radije radili u javnom nego u privatnom sektoru, pokazuje istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju. Čak 76% ispitanika sa Zapadnog Balkana prije bi radilo u javnoj upravi i preduzećima u vlasništvu države nego kod privatnika. Kao radno mjesto, javni sektor je najpoželjniji među građanima Kosova i Crne Gore, gdje čak 84% anketiranih bira posao u državnim preduzećima i administraciji. Ispitanici smatraju da je posao u javnom sektoru sigurniji, a da rad kod privatnika donosi veću zaradu.
Pred krajem emisije još jedna vest iz sveta. Više žena optužilo je slavnog operskog pevača Placida Dominga za pokušaj da ih natera na seksualne odnose nudeći im uloge, javljaju svetske agencije. Također neke žene navele su da su se zbog Domingovih neprimjerenih komentara osjećale neprijatno, a više desetina ljudi iz sveta opere reklo je da su bili svedoci neprikladnog ponašanja čuvenog pevača prema mlađim ženama. Domingo je te navode nazvao duboko uznemirujućim i netačno predstavljenim. Verujem da su svi moji razgovori i odnosi dobro došli i obostrano prihvaćeni, navaja Domingo. 7 od 9 žena koje su iznale optužbe rekle su da osjećaju da je odbijanje Domingovih ponuda negativno uticalo na njihovu karijeru i da nikada nisu dobile uloge koje im je obećavao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Aerodrom u Hong Kongu danas nastavlja sa radom, još 50 demonstranata je na terminalima. Danas se navršava 16 godina od ubistva dvoje i ranjavanje četvoro dece u Goraždevcu. Zemljotres jačine 5,5 stepeni potresao Meksiko. Partizan zbog rasizma, 2 utakmice bez publike na svom terenu, odlučila Evropska fudbalska unija. Danas u Srbiji ekstremno toplo, prognoza 38 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.